VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เหตุระเบิดที่อียิปต์ใกล้พีระมิดกิซ่าทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย16รายและเวเนซุเอลาซอแววขาดแคลนน้ำมันแม้มีแหล่งน้ำมันดิบสำรองใหญ่ที่สุดในโลกรายละเอียดเป็นอย่างไรเรามีรายงานและเลือกตั้งออสเตรเลียพลิกล็อกนายกรัฐมนตรีมอริสันได้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งและนักการทูตสหรัฐเตือนเครื่องบินพาณิชย์ที่บินเหนือน่านฟ้าในอ่าวเปอร์เซียมีความเสี่ยงที่จะถูกระบุผิดและตกเป็นเป้าได้ในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาตรการตอบโต้ทางภาษีของจีนกำลังส่งผลเสียต่อการส่งออกเนื้อหมูสหรัฐและบริษัทโบอิงยอมรับความบกพร่องในซอฟต์แวร์ของเครื่องบิน737 MAX ส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องงานของสุนัขผู้ช่วยที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้นอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นที่ตะวันออกกลางนะครับนักการทูตสหรัฐเตือนนะครับว่าเครื่องบินพาณิชย์ที่บินเหนือน่านฟ้าในอ่าวเปอร์เซียนั้นมีความเสี่ยงที่จะถูกระบุผิดและเป็นเป้าได้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ถูกยกระดับขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะครับการเตือนครั้งนี้ถูกถ่ายทอดโดยงานด้านการทูตของหน่วยงานการบินของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FAAและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงขณะที่มีความตึงเครียดในภูมิภาคนี้และอาจส่งผลต่อการเดินทางทางอากาศของสายการบินต่างๆทั่วโลกนะครับและในเวลาเดียวกันก็มีการเตือนโดยบริษัท Lloyd's of London ซึ่งเป็นบริษัทประกันต่อเหตุการณ์การเดินเรือที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนั้นทวีขึ้นตั้งแต่ทำเนียบขาวได้ส่งเรือรบและเครื่องบินทิ้งระเบิดไปยังบริเวณดังกล่าวโดยสหรัฐอ้างถึงภัยคุกคามจากอิหร่านและได้สั่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทำงานด้านการทูตสำคัญให้เดินทางออกจากอิรักอย่างไรก็ตามตั้งแต่นั้นมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ได้พยายามปรับโทนเรื่องนี้ให้อ่อนลงนะครับในเวลาเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่อ้างว่ามีความพยายามก่อการร้ายที่มุ่งเป้าไปที่เรือบรรทุกน้ำมัน4ลำนอกชายฝั่งของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกบฏที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในประเทศเยเมนก็ได้อ้างความรับผิดชอบต่อการใช้โดรนโจมตีท่อส่งน้ำมันดิบในซาอุดิอาระเบียนะครับซาอุดิอาระเบียนั้นได้กล่าวโทษโดยตรงครับว่าอิหร่านนั้นมีส่วนรู้เห็นกับการใช้โดรนโจมตีท่อส่งน้ำมันครั้งนั้นและนอกจากนั้นครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ยงใหญ่กับราชวงศ์ซาอุได้เรียกร้องในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้อเมริกานั้นโจมตีกรุงเตหะรานอย่างเฉพาะจุดอีกด้วยครับทั้งนี้หน่วยงาน FAA ซึ่งดูแลด้านการบินของสหรัฐได้กล่าวนะครับว่าเครื่องบินพาณิชย์ทุกลำที่เดินทางในบริเวณดังกล่าวนั้นจำเป็นที่จะต้องทราบดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพราะว่ามีการยกระดับกิจกรรมทางทหารในบริเวณดังกล่าวและมีความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นด้วยในคำเตือนครับถ้อยความตอนหนึ่งระบุว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการปฏิบัติการด้านการบินพลเรือนของสหรัฐเพราะว่าอาจมีการประเมินสถานการณ์ผิดหรือระบุสถานะของเครื่องบินผิดได้นะครับทั้งนี้อ่าวเปอร์เซียนั้นเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของโลกโดยสนามบินดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นสนามบินหลักของสายการบินเอมิเรตส์นั้นเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินเดินทางมากที่สุดในโลกสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วสายการบินเอติฮาดและกาตาร์แอร์เวยส์ก็ยังมีการบินที่สนามบินดังกล่าวด้วยนะครับและในแถลงการครับบริษัทสายการบินเอมิเรตส์ได้กล่าวนะครับว่าทางบริษัทได้ทราบถึงการระบุถึงข้อมูลโดย FAA ของสหรัฐและได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทั่วโลกแต่ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์นะครับด้านกาตาร์แอร์ไลน์ก็กล่าวเช่นเดียวกันว่าทราบถึงรายงานของ FAA และขณะนี้งานต่างๆของกาตาร์แอร์ไลน์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนสายการบินเอติฮาดและโอมานแอร์ไลน์นั้นยังไม่ได้มีการตอบกลับมาต่อสำนักข่าวAssociated Press ที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปกันต่อที่ประเทศอียิปต์ครับมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย16คนนะครับจากเหตุระเบิดที่มุ่งเป้าโจมตีไปที่รถทัวร์คันหนึ่งใกล้กับพีระมิดกิซซานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ครับเจ้าที่กล่าวว่ารถทัวร์คันดังกล่าวนั้นมีผู้โดยสาร25คนซึ่งส่วนมากแล้วเป็นนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาใต้นะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบต่อการระเบิดครั้งนี้เหตุระเบิดนั้นเกิดขึ้นกับใกล้กับพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปเทียนมิวเซียมซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างใกล้กับพีระมิดกิซซาซึ่งเป็นที่โด่งดังและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับในคำแถลงการจากทางการอียิปต์ครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าการระเบิดครั้งนี้นั้นไม่ได้ทำให้สถานที่ที่กำลังก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนั้นได้รับผลกระทบเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวเวียดนาม3คนและเจ้าหน้าที่มักกุเทศชาวอียิปต์อีก1คนถูกสังหารจากเหตุระเบิดใกล้กับพีระมิดแห่งนี้ครับแล้วที่ออสเตรเลียครับผลการเลือกตั้งออสเตรเลียนั้นพลิกล็อกโดยนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันนั้นได้รับชัยชนะกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้โพลนั้นระบุว่าเขาและพรรค Liberal National นั้นจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งนะครับผลการเลือกตั้งที่พลิกล็อกนี้ทำให้ผู้ที่ทำสำรวจความคิดเห็นประชาชนและพรรคแรงงานที่เป็นพรรคฝ่ายค้านนั้นต่างงุนงงและนายกรัฐมนตรีมอริสันก็ได้กล่าวต่อฝูงชนวันเสาร์ว่าตนนั้นเชื่อในปาฏิหาริย์นะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งชัยชนะของเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อ3ปีก่อนถูกมองว่าพลิกล็อกเช่นกันได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีมอริสันและทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้นำทั้งสองนั้นยืนยันความสำคัญของการเป็นพันธมิตรและมิตรภาพระหว่างกันครับและที่อินเดียนะครับผล Exit Poll เปิดเผยในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วประเทศและจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศสมัยที่2ครับผู้สื่อข่าวอาจนาปาศีชามีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพสุภาผลนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ผล Exit Poll ที่เปิดเผยในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วประเทศและจะได้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นสมัยที่2หรืออีก5ปีข้างหน้านะครับชาวอินเดียหลายล้านคนเข้าคูหาเลือกตั้งในช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งซึ่งใช้เวลา5สัปดาห์สำหรับการเลือกตั้งทั่วประเทศในช่วงต่างๆซึ่งกำหนดไว้7ช่วงด้วยกันพรรคภารติยาจนตะของนายกรัฐมนตรีโมดีได้รับคาดหมายว่าจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้มาตั้งแต่แรกโดยผล Exit Poll ล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักวิจัย5แห่งและเปิดเผยทางโทรทัศน์ชี้ให้เห็นนะครับว่าพรรคภารติยาจนตะหรือ BJP อาจจะได้ที่นั่งราว287ถึง305ที่นั่งจากทั้งหมด545ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหมายความว่าจะได้ครองเสียง ข้างมากในสภาด้วยโดยคาดว่าพรรคที่ได้คะแนนเสียงตามมาก็คือพรรคคองเกรสที่นำโดยนายราหุลคานทีที่น่าจะได้ที่นั่งไปประมาณ124ถึง128ที่นั่งนะครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาผล Exit Poll ในอินเดียนั้นอาจไม่ค่อยแม่นยำนักเนื่องจากจำนวนคูหาเลือกตั้งที่มากมายและจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มหาศาลถึง900ล้านคนซึ่งก็อาจทำให้ผลนับคะแนนอย่างเป็นทางการนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานจนถึงอย่างน้อยวันพฤหัสบดีนี้นะครับในจำนวน59ที่นั่งจาก8รัฐที่ชิงชัยกันในการเลือกตั้งช่วงสุดท้ายในวันอาทิตย์นั้นเขตที่ถูกจับตามองที่สุดก็คือที่เมืองพาราณสีทางเหนือของรัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรีโมดีเองและเป็นพื้นที่ที่พรรค BJP กวาดที่นั่งเกือบทั้งหมดในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อ5ปีก่อนรัฐอุตรประเทศถือเป็นรัฐใหญ่นะครับมีประชากรราว200ล้านคนและมีที่นั่งในสภามากที่สุดคือ80ที่นั่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของพรรค BJP ที่พรรคฝ่ายค้านต้องการที่จะตีให้แตกแต่จากผล Exit Poll แสดงให้เห็นว่าฐานเสียงของพรรค BJP ในรัฐนี้ยังคงแข็งแกร่งและน่าจะเป็นพื้นที่ที่พรรครัฐบาลทำผลงานได้ดีกว่ารัฐอื่นที่ถือเป็นรัฐสำคัญของประชากรที่นับถือศาสนาฮินดูก็คือรัฐมัธยประเทศและรัฐราชสถานนะครับการเลือกตั้งในช่วงสุดท้ายในวันอาทิตย์นี้ยังถือเป็นบทสรุปสุดท้ายของการเดินเข้าคูหาเลือกตั้งของชาวอินเดียที่เหมือนเป็นการแสดงความเห็นว่ารับรองการทำงานของนายกรัฐมนตรีโมดีในสมัยแรกหรือไม่นะครับในการหาเสียงเลือกตั้งนายโมดีพยายามนำเสนอภาพลักษณ์ผู้นำที่เข้มแข็งเด็ดขาดเหมาะสมกับการนำพาอินเดียสมัยใหม่และรับมือกับภัยคุกคามจากเพื่อนบ้านและศัตรูสำคัญซึ่งก็คือปากีสถานแต่นายโมดีก็ถูกพรรคฝ่ายค้านโจมตีว่าเป็นผู้กระตุ้นแนวคิดชาตินิยมแบบรุนแรงตลอดจนเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจต่างๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาเช่นอัตราการว่างงานสูงและความแตกต่างทางรายได้ที่เพิ่มขึ้นระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทที่ยิ่งทำให้เกิดความแบ่งแยกภายในประเทศมากยิ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีโมดีแสดงความมั่นใจนะครับว่าพรรค BJP จะได้รับชัยชนะถล่มทลายโดยกล่าวว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในช่วงเวลายาวนานที่พรรครัฐบาลได้รับเลือกให้บริหารประเทศเป็นสมัยที่2และยังได้ครอบครองที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาอีกครั้งซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญอย่างไรก็ตามคุณนิรันจันมุขโขปัทเยนักวิเคราะห์การเมืองอิสระชี้นะครับว่าเกิดกระแสต่อต้านพรรค BJP อย่างรุนแรงในหมู่พรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคเล็กพรรคน้อยต่างๆจนทำให้พรรคเหล่านั้นยอมขจัดความแตกต่างเพื่อร่วมมือกันจัดตั้งพรรคพันธมิตรที่พร้อมจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเช่นกันถึงกระนั้นผลการเลือกตั้งของประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเมื่อผลการนับคะแนนได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่าเรายังมีข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจรออยู่ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
เดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจที่เกี่ยวกับจีนก่อนนะครับนายหลนเจิ้งเฟย์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนคือหัวเว่ยกล่าวว่ามาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐที่สั่งห้ามใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยในอเมริกานั้นจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อตัวเลขการเจริญเติบโตของหัวเว่ยนะครับสื่อของญี่ปุ่นนิเคอิเอเชียนรีวิวรายงานคำพูดของนายเหรินซึ่งยืนยันว่าหัวเว่ยไม่เคยละเมิดกฎหมายใดๆและทางบริษัทจะไม่เปลี่ยนคณะผู้บริหารตามที่สหรัฐต้องการหรือยอมรับให้รัฐบาลสหรัฐสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของบริษัทได้ดังที่บริษัทโทรคมนาคมของจีนอีกรายหนึ่งคือ ZTE ได้ทำมาก่อนแล้วนะครับนายเหรินยืนยันว่าจะไม่ยอมรับคำสั่งใดๆจากรัฐบาลอเมริกันแม้จะถูกกดดันอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ก็ตาม CEO ของหัวเว่ยยังกล่าวด้วยนะครับว่าทางบริษัทจะยังสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างไม่มีปัญหาแม้บริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของสหรัฐจะไม่ส่งชิปมาให้กับหัวเว่ยเพื่อใช้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารต่างๆก็ตามทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทไฮซิลิคอนผู้ผลิตชิปป้อนให้กับหัวเว่ยนั้นได้เตรียมพร้อมรับมือกับการลงโทษของสหรัฐมาก่อนแล้วนั่นเองนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐใส่ชื่อหัวเว่ยเอาไว้ในบัญชีดำที่มีโอกาสถูกสั่งห้ามทำธุรกิจทุกประเภทกับบริษัทอเมริกันซึ่งทางรัฐบาลจีนก็ได้ออกมากล่าวโจมตีการตัดสินใจของสหรัฐพร้อมระบุว่าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องบริษัทจีนเมื่อเดือนธันวาคมบุตรสาวของนายเหรินคือเม่งว่างโจได้ถูกจับกุมที่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันกล่าวหาว่าเธอได้ปกปิดความเชื่อมโยงของหัวเว่ยกับบริษัทฮ่องกงที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีอเมริกันให้กับอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นความผิดเพราะสหรัฐใช้มาตรการลงโทษอิหร่านอยู่นั่นเองนะครับซึ่งต่อมาศาลแคนาดาอนุญาตให้ประกันตัวเธอได้ขณะที่รัฐบาลสหรัฐก็กำลังเดินเรื่องขอให้แคนาดาส่งตัวเธอมาดำเนินคดีในอเมริกาด้วยครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับวอชิงตันโพสต์รายงานว่าบริษัทนำเข้าเนื้อสัตว์หลายแห่งในประเทศจีนได้ยกเลิกคำสั่งซื้อเนื้อหมูล็อตใหญ่จากสหรัฐท่ามกลางความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสองประเทศตามรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐรายงานระบุว่าจนถึงวันที่19เมษายนที่ผ่านมามีเนื้อหมูจากสหรัฐเพียง 50,000 ตันที่ถูกส่งไปยังตลาดจีนจากคำสั่งซื้อทั้งหมด 150,000 ตันก่อนหน้านี้ปริมาณส่งออกเนื้อหมูจากสหรัฐไปยังจีนเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากที่จีนเผชิญกับการระบาดของไข้หวัดหมูจากแอฟริกาทำให้ต้องฆ่าหมูจำนวนมากถือเป็นกรณีตัวอย่างล่าสุดของผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ทางภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐที่ส่งผลเสียต่อบรรดาเกษตรกรอเมริกันเองนะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อว่าเนื้อหมูนั้นก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สหรัฐสามารถใช้ต่อรองกับจีนได้เนื่องจากเวลานี้จีนประสบปัญหาขาดแคลนเนื้อหมูอย่างหนักสืบเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดหมูดังกล่าวนั่นเองครับไปต่อกันที่อิรักนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิรักระบุในวันอาทิตย์ว่าการตัดสินใจของบริษัทพลังงาน Exxon Mobil ที่ให้อพยพพนักงานออกจากอิรักนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่อาจยอมรับได้ทางการอิรักกล่าวว่าบริษัท Exxon ได้อพยพพนักงานทั้งหมดราว60คนออกจากอิรักไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐได้สั่งให้เจ้าหน้าที่การทูตส่วนหนึ่งเดินทางออกจากอิรักเช่นกันสืบเนื่องจากความกังวลเรื่องภัยคุกคามจากอิหร่านนะครับรัฐมนตรีน้ำมันของอิรักมีแถลงการว่าการอพยพพนักงานของ Exxon ในครั้งนี้มิได้เกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้ของอิรักแต่เป็นเหตุผลด้านการเมืองที่อาจเชื่อมโยงไปถึงความวุ่นวายในตะวันออกกลางบริษัทพลังงาน Exxon ของสหรัฐนั้นได้ทำสัญญาระยะยาวนะครับเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันในจังหวัดบาซาร่าทางใต้ของอิรักอย่างไรก็ตามทาง Exxon ยังไม่ได้ออกมายืนยันนะครับว่าการอพยพพนักงานออกจากอิรักครั้งนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเครื่องบิน Boeing ยอมรับว่าจำเป็นต้องแก้ไขข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์จำลองการบินของเครื่องบินรุ่น737 MAX ที่ใช้ในการฝึกหัดนักบินหลังจากที่เกิดเหตุเครื่องบินรุ่นนี้ตก2ครั้งในช่วงไม่ถึง6เดือนทำให้มีผู้เสียชีวิต346คนแถลงการของ Boeing ระบุนะครับว่าทางบริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ดังกล่าวแล้วและยังได้จัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้ควบคุมเครื่องจำลองการบินดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตาม Boeing ไม่ได้ระบุนะครับว่าเริ่มทราบปัญหานี้เมื่อไหร่หรือได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐทราบหรือไม่นะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่บริษัท Boeing ออกมายอมรับถึงความผิดพลาดในการออกแบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน737 MAXที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องบินของ Ethiopian Airlines ตกเมื่อเดือนมีนาคมจนนำไปสู่การสั่งห้ามเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นบินให้บริการทั่วโลกจนถึงขณะนี้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับ มาต่อกันที่เวเนซุเอลานะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐต่อเวเนซุเอลานั้นดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันที่เมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศนะครับที่นครมาราไคโบในเวเนซุเอลาประชาชนนั้นต่อแถวรอเติมน้ำมันเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรและผู้ขับรถบางคนรายงานครับว่าได้รอมานานแล้วเกือบ24ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนบางคนหลับรออยู่บนกระโปรงรถและในท้ายรถกระบะจำนวนไม่น้อยนะครับรัสเดเลนแห่งบริษัทหลักทรัพย์คาราคัสแคปิตอลมาร์เก็ตกล่าวว่าการลงโทษทางเศรษฐกิจของอเมริกานั้นมีส่วนทำให้ตลาดน้ำมันของเวเนซุเอลาระส่ำระสายเช่นนี้นะครับแม้ว่าเวเนซุเอลานั้นจะเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำมันสำรองใหญ่ที่สุดในโลกการขาดแคลนเงินสดเพราะไม่สามารถส่งออกสินค้าได้อย่างเคยทำให้ประเทศไม่สามารถซื้อสินค้าที่เป็นองค์ประกอบของการกลั่นน้ำมันดิบได้นายดัลเลนกล่าวนะครับในปีนี้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัท PDVSA ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันของเวเนซุเอลาเพื่อกดดันให้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรออกจากตำแหน่งและเปิดทางให้ผู้นำฝ่ายค้านนายฮวนไกวโดขึ้นมาบริหารประเทศแทนนะครับการกระทำดังกล่าวของสหรัฐทำให้เวเนซุเอลานั้นขาดรายได้จากการส่งออกน้ำมันมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวว่าเป็นเงินที่นายมาดูโรใช้สนับสนุนตนเองในการบริหารประเทศแบบเผด็จการมาตรการลงโทษยังกดดันไม่ให้เวเนซุเอลาซื้อสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการกลั่นน้ำมันจากวัตถุดิบในประเทศได้ครับสารดังกล่าวนั้นช่วยให้น้ำมันมีความเจือจางพอดีที่จะสามารถเคลื่อนไปตามท่อส่งน้ำมันได้ระยะทางไกลกว่า100ไมล์หรือ160กิโลเมตรจากแหล่งสำรวจไปยังโรงกลั่นนั่นเองครับในเวลานี้มีความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาโดยทั้งตัวแทนของประธานาธิบดีมาดูโรและนายฮวนไกวโดส่งตัวแทนนั้นไปเจรจากันที่ประเทศนอร์เวย์นะครับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการเจรจากล่าวครับว่าขณะนี้ยังไม่บรรลุผลในการพูดคุยกันและความตระหนกเรื่องการขาดแคลนน้ำมันที่เมืองมาราไคโบได้ส่งผลให้ผู้คนในนครหลวงกรุงคาราคัสด้วยนะครับโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าคิวรอเติมน้ำมันในเมืองหลวงของเวเนซุเอลาค่อนข้างยาวในช่วง3วันที่ผ่านมาที่ปั๊มบางแห่งครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวส่งท้ายวันนี้เรื่องสุนัขผู้ช่วยรออยู่ครับครับสุนัขผู้ช่วยหรือ service dog นั้นเป็นสุนัขที่ได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือและอยู่กับผู้พิการทางกายหรือทางใจตลอด24ชั่วโมงนะครับสุนัขเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนที่ซื่อสัตย์เท่านั้นแต่ยังเป็นหูเป็นตาและเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้มาฝากเชิญรับฟังครับ
ไมเคิลคาราสคิโลเป็นอดีตทหารอเมริกันที่เคยผ่านศึกสงครามที่อิรักและอัฟกานิสถานค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะเขาไม่สามารถออกจากบ้านคนเดียวได้เขาจะกังวลทุกครั้งที่อยู่ในที่สาธารณะแต่ปัญหาเหล่านี้หายไปนะคะหลังจากเขาได้รับสุนัขบริการชื่อโอไฮค่ะ
My wife wasn't with me I was a mess I couldn't go out into public I couldn't do things I couldn't be alone
คาราสคิโลบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าก่อนได้รับสุนัขโอไฮหากภรรยาของเขาไม่อยู่ด้วยเขาจะทำอะไรไม่ได้ค่ะเขาออกไปไหนมาไหนเองไม่ได้และอยู่บ้านตามลำพังก็ไม่ได้เพราะมีความวิตกกังวลจนทำอะไรไม่ถูกและตั้งแต่เขาได้รับสุนัขบริการที่ชื่อโอไฮมาอยู่ด้วยตลอดเวลาเขาสามารถออกไปไหนมาไหนเองได้โดยไม่ต้องคอยพึ่งภรรยาและเขาสามารถออกไปขึ้นรถไฟใต้ดินกับเจ้าโอไฮได้ด้วย
โอไฮ under all the way
โอไฮได้รับการฝึกที่ศูนย์ Canine Companions for Independence ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดหาสุนัขบริการให้แก่คนที่มีความพิการค่ะ
There you go such a good boy gift
สุนัขบริการอย่างโอไฮถูกฝึกให้เก็บของที่ตกได้ด้วยและยังเปิดประตูปิดประตูได้แถมยังเข้าใจคำสั่งระดับสูงอีกมากกว่า40คำสั่งค่ะ หน่วยงานฝึกสุนัขบริการแห่งนี้ฝึกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์และพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร
์ We have found that Labrador retrievers, Golden retrievers offer the best in adaptability, being big enough to do the commands like turning on a light switch or pulling wheelchair.
โลราแอนดูเบกกี้แห่ง Canine Companions for Independence กล่าวนะคะว่าทางหน่วยงานเห็นว่าสุนัขสองสายพันธุ์นี้สามารถปรับตัวได้ดีมากและเป็นสุนัขตัวโตพอที่จะทำตามคำสั่งได้หลายอย่างอาทิเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือลากล้อเข็นแต่ก็มีขนาดที่เล็กพอที่จะพาขึ้นเครื่องบินหรือรถไฟได้โดยไม่ไปเกะกะขวางทางชาวบ้านค่ะสุนัขบริการเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัขนะคะบรรดาอาสาสมัครตกลงใจที่จะรับสุนัขเข้าฝึกนาน18เดือนเพื่อสอนความสามารถทางสังคมและเข้าใจคำสั่งพื้นฐานค่ะและหลังจากนั้นสุนัขจะกลับเข้าไปอยู่ที่ศูนย์อีก6เดือนเพื่อรับการฝึกกับครูฝึกมืออาชีพเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเกือบครึ่งหนึ่งของสุนัขเรียนจบจากการฝึกโดยทำคะแนนได้สูงพอที่จะได้รับการจับคู่เข้ากับคนที่ต้องการสุนัขบริการค่ะผู้ต้องการสุนัขบริการจะพักอยู่ที่ศูนย์ฝึกนาน2สัปดาห์เพื่อเรียนรู้กับทีมฝึกและสุนัขบริการค่ะ
With those dorms we're able to simulate almost having a in-home experience.
ดูเบกกี้กล่าวว่าหอพักของทางศูนย์ช่วยทีมงานสามารถสร้างสภาพจำลองประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านได้ระหว่างสุนัขกับผู้ขอรับสุนัขทีมงานสามารถปลดเชือกสุนัขบริการออกได้เพื่อดูว่าสุนัขตอบสนองอย่างไรบ้างในด้านต่างๆค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามีคนจำนวนมากที่ขึ้นชื่อรอในบัญชีผู้ขอรับสุนัขบริการค่ะซึ่งตั้งหน้าตั้งตาคอยวันที่สุนัขบริการเรียนจบจากการฝึกอบรมและผู้รับสุนัขบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแต่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขแต่อย่างใดค่ะหน่วยงาน Canine Companions for Independence ยังเป็นเจ้าของสุนัขต่อไปตลอดชีวิตของการทำงานของสุนัขบริการและจะคอยติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าสุนัขบริการได้รับการดูแลอยู่เสมอ
And you know we're a team so what I do he does what he does I do
คาราสคิโลทหารผ่านศึกชาวอเมริกันกล่าวว่าเขากับโอไฮเป็นทีมเดียวกันค่ะเพราะทำทุกอย่างด้วยกันและสำหรับทหารผ่านศึกที่ต้องเยียวยาสภาพจิตใจหลังผ่านประสบการณ์ในสนามรบอย่างไมเคิลคาราสคิโลโอไฮไม่ได้เป็นแค่สุนัขบริการเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเพื่อนคู่หูที่ซื่อสัตย์และทุ่มเททักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ